cattedra.
Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra emitovat ćemo predavanje pod nazivom Asketika molitve i čovjekovo oboženje kroz primjer Svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao teolog Andrija Sošić, doktorand Aristotelovog univerziteta u Solunu. Predavanje je održano u organizaciji Manastira Ostrog sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovnoj večeri 2. augusta 2025. godine na praznik svetog proroka Ilije Tesvićanina u Gornjem Manastiru Ostrogu. Moderator predavanja bio je hadži magistar Aleksandar Vujović. Na početku duhovne večeri otpjevan je tropar u čast svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Sve prisutne ostroške poklonike blagoslovio je jeromonah Roman Vilaret, sabrat Ostroški, a potom je profesor Aleksandar Vujović predstavio i najavio predavača. Predavanje smo preuzeli od kolega iz Ostrog TV studio, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom predavanju.
Časni oci, draga braćo i sestre, poklonici Ostroške svetinje, svetinje na svetinjama, jedne od svetinje na svetinjama roda našeg krstovaskrsnog pravoslavnog srpskog i svetinja roda pravoslavnog vaseljenskog. Dobrodošli još jednom na ove večeri duhovne Ostroške koje se organizuju po blagoslovu svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, slavom i milost domaćina ove kuće i ove svetinje i sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, igumana ove sveštene obitelji arhimandrita Sergija i bratstva ove svete obitelji koji se Bogu mole i čuvajući svetinju, čuvaj njih sveti Vasilije, da pronose ime Božije i ime svetinje širom svijeta. Večeras imamo čast i radost i blagoslov da je sa nama na jedno duhovno predavanje ovo večer gospodin Andrija Sošić, teolog, doktorant Aristotelovog Solunskog univerziteta, teološkog fakulteta čuvenoga. Inače, Andrija je rođen na Cetinju, srpskom počivalu, a onda sa svojom familijom živio je u Beranama i u Bilom Polju, gdje je završio osnovnu školu i srednju školu, a potom po blagoslovu episkopa Budimansko-Nikšićkog, tadašnje gospodina Joanikija, odlazi na bogoslovske studije u Beograd, na pravoslavni bogoslovski fakultet koji uspješno završava 2015. godine, potom uspješno brani magistarski rad i tezu, da bi od 2017. 18. godine nastavio svoje usavršavanje bogoslovsko u jednoj duhovnoj oazi, to je grad Solun, koji je poznat po duhovnom i historijskom hrišćanskom utemeljenju od vremena svetog apostola Pavla pa sve do naših dana i starca Pajsija i novih svetitelja. Tu se usavršavao i tu piše svoju doktorsku tezu, zanimljivu tezu među Grcima o isihastičkoj molitvi kao konstitutivnom elementu doglasnog bogoslovlja svetog Grigorija Palame, inače zaštitnika grada Soluna, jednog od zaštitnika grada Soluna. Tema izuzetno duboka i kompleksna. Da samo spomenemo da je prije njega među onima koji se bavili bogoslovljem svetoga Grigorija Palame u srpskom rodu bio na prvom mjestu mitropolit Crnogorsko-Primorski blaženog spomena Amfilohije. Evo, hvala Bogu, njegovim stopama nastavlja naš brat Andrija da nam ovu temu osvježi i da nas nauči o toj duhovnom molitvenom usavršavanju koje je važno. vladika Amfilohije, da spomenem, radio svoj doktorat iz trijadologije o Svetoj Trojici po Svetoj Grigoriju Palami. Tako da ovo možemo slobodno reći da je njegov doktorat, koji treba uskoro da brani, nastavak tog Svetog Grigorijevskog, Amfilohijevskog bogoslovlja u liku i dijelu našega brata Andrije. A večeras će nas obradovati sa jednom zanimljivom temom u kojoj će povezati Svetog Vasilija Ostroškoga. U ovoj svetinji svi mi dolazimo sa nadom i sa molitvom Gospodu Bogu da uzmemo blagoslov od Boga i Svetog Vasilija. Ali šta znači moliti se Bogu? Znači pristupiti mu kao najrođenijem ocu. Tako i pristupiti Svetom Vasiliju Ostroškom znači pristupiti mu kao jednom od najrođenijih. Tako da naš brat Andrija večeras govori na temu asketika molitve i čovjekovo oboženje kroz primjer Svetog Vasilija Ostroškog. Da nije bilo molitve, ne bi bilo ni sile među apostolima. Upravo ih je Hristos učio toj sili molitve. I onda redom svi sveti apostolski učenici, sveti oci, do dana današnje glavno oružje im bilo u spasenju molitva. Tako i Svetom Vasiliju Ostroškom, slavom i milost. Neka nas svojim riječima naš brat Andrija oplemeni, a prije nego što krenemo u bogoslovlje slušanja brata Andrije, evo da čujemo i tropar Svetom Vasiliju Ostroškom koji će otpjevati i koji će nas sve blagosloviti, čuvar ćivota Svetog Vasilija Ostroškog, jer monah Roman, čuvar gornjega manastira i onaj koji se moli za sve ljude širom svijeta.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima, postovima, Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Ostavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, po predstavljenju tvome saču sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli Hristu Bogu da spase duše naše.
Svati Bože, svati mučenici, iže dobre,
ajde spremi,
iže dobre stradaše svo,
svati mučenici, iže dobre stradaše svo vaše, i iže zaše ja. Молите за Господу, помиловати за душа наші. Слава Тебе, Христе Боже,
апостолу похвалу, мучеником радованіє, і же проповідь Trojica jedino sušnaja, Isa i veliku ljeva i vrževje, i rodi sina Emanuila, Boga želi čovjeka. Veličajuše djevu, ublažaje, slavu.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i ovijek i vjekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
Bože blagoslovi sabranje ovo i narod ovaj blagovjerni, jer si sveti prostoj na sve vekove vekova.
Amin. Hvala našoj Mariji iz Beograda grada, a evo naš Andrija da nas poduči riječima.
Časni oci, draga braćo i sestre, poklonici velike i slavne Ostroške svetinje, dozvolite mi da na samom početku vam ispovijedim jedan moj osjećaj nedostojnosti. Prije svega da govorim ovdje pred vama koji ste se okupili u tako velikom broju, a također i pred ovom velikom Ostroškom svetinjom. Ja sam kao student imao veliki blagoslov da godinama boravim u ovoj Ostroškoj svetinji i da budem na raznim poslušanjima kao što i danas dolaze mnogi studenti. I u tim danima kada sam ovdje boravio, vidio sam lica mnogih ljudi koji su dolazili sa raznim problemima i nevoljama. Nisu svi ljudi pronašli rešenje svojih problema, oni koji su dolazili ovdje, ali ono što je sigurno je svi su pronašli jednu utjehu i radost. I gledali smo svi ovdje lica ljudi koja su se vraćala svojim domovima i koji su dolazili iz daljine, a vraćali su se svojim domovima ozarenih lica i duša. I to je nešto što samo može da ponudi i da velika jedna svetinja i veliki svetitelj kakav je sveti otac naš Vasilije Ostroški. Za ovu priliku smo odredili da kažemo nekoliko riječi o asketici molitve i oboženju čovjeka kroz primjer svetog našeg oca Vasilija Ostroškog. Prije svega da kažemo šta znači sama riječ askeza. Ona potiče od grčke riječi askisis, što znači vježbanje ili disciplina, odnosno dobrovoljno odricanje i samodisciplina zbog duhovnog usavršavanja. Također postoji i naša jedna divna riječ za askezu, a to je podvig, koja ima istovjetno značenje i znači dobrovoljno prihvatanje borbe i napor radi duhovnog usavršavanja. Ta riječ u sebi ima staroslovensku riječ dvig, što znači neprestano uzdizanje ka Bogu, naravno. Sveti oci su se u svojim bogoslovskim djelima bavili asketikom i molitvom, međutim malo i onih koji su govorili o svojim ličnim iskustvima i svojim podvizima. Oni su više željeli i imali su cilj da nam iskažu tu bogoslovsku podlogu asketizma i molitve i da nam kažu zbog čega je za nas važno da se molimo, zbog čega je za nas važno da postimo i da preuzimamo mnoge druge podvige na sebe kako bi se približili Gospodu. Iz Evanđelja imamo dva primjera koji posebno ističu sveti oci, a gdje vidimo da se Hristos molio svome nebeskom ocu. Tako u Evanđelju po Luki je opisana Hristova molitva na Maslinskoj gori. I tu se kaže da je Hristos moleći se i budući u samrtnoj borbi moljaše se usrdnije, a znoj njegov bijaše kao kaplje krvi koje kaplju na zemlju. Vidimo krvlju oznojeno lice Sina Božijega pri njegovoj molitvi. I ovo je ostavilo veliki utisak na mnoge svete oce i govorili su da je to jedan od najupečatljivijih primjera podvižništva i molitve koji je povezan u ličnosti Sina Božijega. Također, na jednom drugom mjestu vidimo da su apostoli pokušali da iscijele jednog bjesomučnog dječaka, međutim, u tome nijesu uspjeli, a Hristos je kasnije iscijelio tog dječaka i kada su apostoli pitali Hrista zbog čega mi nismo mogli da iscijelimo ovog dječaka, on im je rekao: ovaj rod se izgoni samo molitvom i postom. I tu nam je ukazao na tu jednu neraskidivu vezu posta i molitve. Za podvižništvo je važno veoma da ono ima jedan ispravan karakter i zbog toga je važno da mi našom slobodnom voljom pristupamo svakom podvigu. Najčešće mislimo da kada neko preduzima na sebe određene podvige, bilo post, bilo molitvu, bilo klečanje, bilo šta god drugo, najčešće mislimo da se sve to odnosi samo na to da mi očistimo našu dušu od naših slabosti i naših grijehova. Ali ono što su sveti oci neprestano isticali u svojim djelima jeste da u molitvi, baš kao i u oboženju, učestvuje cjelokupan čovjek. Njegov duh, duša i tijelo i njegov um. Cjelokupan čovjek učestvuje u molitvi i cjelokupan čovjek također se obožuje i postaje sasud blagodati Božije. Najbolje mi to vidimo ovdje na primjeru svetog oca našeg Vasilija Velikog. Mi o njegovom žitiju ne znamo mnogo. Imamo neke istorijske podatke gdje se kretao, šta je radio, kad je postao mitropolit, kad se upokojio. Međutim, od nas je, da li promislom Božijim, da li zbog teških istorijskih okolnosti u kojima je on živio, ostalo nam je nepoznato na koji način se on podvizavao, kakva je njegova bila borba za zadobijanje blagodati Božije, kroz koje je nevolje prolazio. To je bila jedna velika, sigurno i teška višedecenijska borba, koju mi, kažem, ne znamo, ali vidimo plodove i vidimo kakvom ga je blagodaću Gospod ukrasio i mi svi danas pristupamo njegovim svetim moštima kao sasudu blagodati i vidimo da kroz njega Bog neprestano djela i da pomaže svima. Jedan veliki svetitelj iz 14. vijeka, sveti Grigorije Palama, koji je bio arhijepiskop solunski, bavio se temom molitve i asketizma. On se sigurno ne bi bavio ovom temom da ga nijesu natjerale okolnosti u kojima je živio. A zapravo desilo se da je u tom periodu u Solun došao jedan teolog sa zapada, racionalista Varlam, koji je smatrao da je molitva samo jedna umna aktivnost pri kojoj se zanemaruje tijelo i sve ono što utiče na tijelo s polja. I onda je sveti Grigorije Palama kao veliki branitelj pravoslavlja ustao i rekao da je to jeres i da ako tijelo čovjekovo, baš kao i um i duše i srce, ne učestvuju u molitvi, onda to nije molitva nego neka fantazija. Varlam je smatrao da pri molitvi treba umrtviti strasnu sposobnost duše i zanemariti sva čula, izolovati svoja čula od svih spoljašnjih uticaja. Palama je na to odgovorio: ako mi treba da izolujemo svoja čula pri molitvi, onda zašto nama treba post, zašto nam treba molitva, klečanje, uspravno stajanje? Jer sve ove radnje opterećuju naše čulo dodira i samim tim opterećuju našu molitvu. Što je značilo da su ovo Varlamovo viđenje je bilo potpuno pogrešno. I onda je sveti Grigorije Palama se potrudio da objasni nama kako nematerijalna molitva utiče na naša materijalna čula. I neprestano je tvrdio da čula učestvuju u molitvi i da je veoma važno za čovjeka koji se moli da uspokoji svoja čula i uspostavi kontrolu nad svojim tijelom kako bi mogao da prinese cijelo svoje biće Gospodu. A da bi čovjek obuzdao svoja čula, potrebno je bilo da obuzda ona djelovanja i one radnje koje utiču na naša čula, odnosno na sve ono što je loše, a što remeti nas pri našoj molitvi. Također, on kaže da je zadobijanje bestrasnosti preduslov za zadobijanje umne molitve, ali bestrasnost se ne može zadobiti bez molitve. Kada čovjek ulazi u molitvu i kada preuzima na sebe taj podvig molitve, onda se on trudi koliko je god moguće da prevaziđe svoje strasti, odnosno da ih usmjeri u dobrom pravcu, u djelanju prema Gospodu, a u tome mu pomaže stalno i blagodat Božja. Zapravo cilj podviga je onda umrtvljivanje grijehovne sklonosti tijela i pomisli. Jedan veliki sveti otac, sveti Grigorije Bogoslov, na jednom mjestu kaže: ničim drugim se ne može toliko ugoditi Bogu koliko zlopaćenjem. Ova njegova misao i tvrđenje zapravo nam izgleda pomalo možda i teško razumljiva i teška. Zašto čovjek treba da se zlopati da bi ugodio Bogu? Ili šta će Bogu naše mučenje? S druge strane, drugi sveti oci su govorili: pa šta će Bogu i naše vrline? Jer je Bog kao savršen i vječan iznad svih naših i vrlina i padova i strasti i grijehova. On je apsolutno slobodan. Ali ovaj sveti otac smatrao je da čovjek kada prolazi kroz mnoga zlopaćenja, odnosno kroz podvige, kroz molitve, kroz postove, na taj način uspijeva da oslobodi sebe za djelovanje Boga u njemu. I cilj je zapravo taj ne da se čovjek muči, nego da kroz teret podviga oslobodi sebe od svojih slabosti, od svojih strasti, od svoje gordosti, samoljublja, kako bi u sebi otvorio, da kažemo, jedan prostor za djelovanje Boga. Tako da možemo reći da je smisao podviga priprema cijelog čovjeka za zajedničarenje sa Bogom. Askeza izoštrava čovjekova duhovna čula, a posebno pažnju, jer ako nemamo pažnju, nemoguće je da na pravilan način uznosimo svoju molitvu ka Gospodu. Istančavanjem tjelesnih čula dolazi i do istančavanja duhovnih čula, bez kojih nema duhovnog života, kažu sveti oci. Ukoliko naša tjelesna čula nijesu istančana, onda dolazi do jednog stanja koji sveti oci nazivaju analgisija, odnosno otupjelost čovjekova. Prvo se zapostavljaju, ako čovjek zapostavi svoja tjelesna čula, onda dolazi do okamenjenosti njegove duše i uništava se polako i njegov duhovni život. I zbog toga post istančava čovjekova duhovna čula i onda na jednom mjestu kažu oci da je post srž i suština molitve i glad je zapravo materija molitve. I hrana za molitvu je glad, da zapravo čovjek kada dođe do takvih stanja i kada iscrpi svoje tijelo, tada može da se više duhovno i umno i svim svojim čulima usredsredi ka Gospodu. Mnogi sveti oci koji su se podvizavali i živjeli gotovo cijeli svoj život provodili u podvigu, zadobijali su molitvene suze. I to je nama teško razumljivo kako neko zadobije takav dar, međutim, ako vidimo da su oni cijeli život posvetili molitvi, podvigu, zajedničarenju sa Bogom, onda to i nije toliko čudno. I mnogi od njih su plakali neprestano. I bilo je nerazumljivo drugim ljudima kako je moguće da neko provede godine života neprestano izlivajući suze pred Bogom. Međutim, te suze su imale i drugačiji karakter u zavisnosti od toga na kojem stanju molitve su oni bili. Tako mnogi početnici u molitvi su zadobijali te pokajničke suze, početne gorke suze. Kajali su se zbog svojih grijehova, zbog svojih slabosti, svoje pale prirode i svojih strasti. I onda su oni tako godinama izlivali te pokajničke suze i molili se Gospodu onim molitvama koje se u bogoslovlju nazivaju prozbene molitve. Šta su izgovarali? Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Bože, budi milostiv meni grešnom. Gospode, pomiluj. Gospode, spasi me. Vremenom te njihove gorke suze prelazile su, oni nisu prestajali da plaču, ali same suze su zadobijale drugačiji karakter i postajale su kasnije radosne suze. Iz kojeg razloga? Jer su oni osjetili jasno ne samo da je njima Gospod oprostio sve grijehe, njima su grijesi bili oprošteni prije nego što su oni krenuli u taj podvig svoj poste i molitve, nego su vidjeli koliko je veliki Gospod, koliko je velika njegova ljubav i nisu mogli od te zadivljenosti da ostanu ravnodušni i plakali su tim radosnim suzama. Ali njihova molitva je zadobijala drugačiji vid i nisu više uznosili Gospodu prozbene molitve nego blagodarstvene molitve. Tako su neki od njih mogli da kažu punoga srca slava Bogu za sve. Bilo da su ih snalazile iskušenja, bilo radosti, bilo božanske posjete i utjehe, oni su svemu tome bili pripravni i naredni i govorili su slava Bogu za sve. Tako vidimo i u psaltiru, u 150 psalama koje je prorok David izgovorio, sva raspoloženja njegove duše vidimo tu koja je on prošao. Tako da u onom periodu života kada se on kajao, on izgovara 50. psalom, svima nama poznat. Pomiluj me Bože po velikoj milosti tvojoj i po obilju milosrđa tvoga očisti bezakonje moje. Međutim, na drugim mjestima vidimo da on izgovara blagodarstvene psalme. Kada se njegova duša našla u ovom drugom stanju, kada je bio ispunjen Gospodom. I onda imamo psalam koji kaže blagosiljaću Gospoda u svako vrijeme, hvala je njegova svagda u ustima mojim i tako dalje. Tako da vidimo da se i kod podvižnika kao i kod svih nas neprestano mijenja unutrašnje nastrojenje duše. I mi, dok se podvizavamo i dok živimo sa Bogom, neprestano ili napredujemo na bolje ili nazadujemo ka gore. Sveti Maksim Ispovjednik, veliki otac crkve, na jednom mjestu svojim djelima govori o nepokretnom pokretaču, odnosno o Bogu koji je vječan i nepokretan, a koji sve pokreće, sve. I svakoga od nas on stavlja u kretanje u onom momentu kada dozvoli da se mi rodimo u određenom vremenu i u određenim istorijskim okolnostima. Kada se čovjek rodi, odnosno kad bude stavljen u kretanje, on više nije u stanju da stoji na jednom mjestu. On samim tim što postoji mora da se kreće. A da li će da se kreće ka Bogu ili ka onome što je loše, to zavisi od njega. Jedan plastičan primjer za ovo bi bio kao kada bi nam neko stavio ciglu na gaz i dao nam volan u ruke. Naše auto bi se kretalo i ne bismo mogli da ga zaustavimo jer njegovo kretanje ne zavisi više od nas. Ali od nas zavisi kako ćemo volanom da upravljamo i gdje ćemo da stignemo. Da li će to biti do Gospoda i da li ćemo zadobiti vječno spasenje ili, ne dao Bog, nekim drugim putem. Tako da je veoma važna čovjekova sloboda, jedna od ikoničnosti, odnosno sličnosti čovjeka sa Bogom, jeste njegova sloboda. slobodu čovjeka Bog nikad ne narušava, nikad i nikad. To je osnovni jedan princip, iako je Bog apsolutno slobodan. I to je ono što je za nas veoma važno. Što se tiče asketskog života, on je po svojoj prirodi težak, naročito u početku, ali vremenom on postaje navika. Tako da u zavisnosti od toga da li mi u našim životima stalno imamo vrline ili živimo u našim palostima, slabostima, grijesima, od toga zavisi na kraju i kakav će biti naš karakter. To je veoma jednostavno ovako kada se kaže, međutim svi znamo na našim primjerima da to uopšte nije jednostavno u praktičnom životu. Da li je Hristos kaže u svom evanđelju, Hristos kaže jaram je moj blag i breme je moje lako. Međutim, za nas ovakve kakvi jesmo, to breme je često teško i preteško. I onda gledamo velike svetitelje, gledamo njihove podvige, imamo neke svetitelje koji su živjeli u nekim pećinama po 50 godina, uopšte izlazili van i nijesu. I pred kraj života oni iziđu iz pećine, pogledaju okolinu svoju i kažu taština nad taštinama, sve je taština. Prosto se čovjek zapita da li je nešto nije bilo u redu sa njima ili sa nama. Kako je moguće da neko 50 godina ne iziđe iz pećine i kada iziđe i kada vidi taj svijet okolo sebe da kaže taština na taštinama, sve je taština. Zapravo radi se o tome da su i ti svetitelji živeći u tim pećinama pronašli to veliko blago unutar sebe, pronašli su Gospoda u svojim srcima i oni su se neprestano bavili njime i toliko su doživjeli sladost i tolike dimenzije duhovne vidjeli da ovaj svijet koji je bio vani, makar bio i najljepši mogući, za njih je predstavljao taštinu, prah, ništa. Oni su uspijevali blagodaću Božjom da otkriju te unutrašnje blago i da, kako i evanđelje kaže, carstvo Božje je unutra u vama, u vašim srcima. U srcima svakog od nas tu je Gospod. Ali to je jedan mukotrpan posao da se dođe do Gospoda i da mi postanemo jedno sa njime i da se sjedinimo. U ovom momentu mi pada na pamet jedna misa oblažene uspomene arhimandrita Makarija, koji je bio iguman dečanski, a kasnije savinski. Pa su njega pitali kakav je život u manastiru, kako je to. I on kaže, manastir, to vam je jedno užasno mjesto, mračno mjesto, strašno mjesto, gdje se sagorijevaju tone i tone uglja da bi se dobili grami zlata. Vidite koliko je on to na lijep način opisao. Možda za neko ko posjeti jedan manastir na dan, dva, 10 dana, to sve izgleda kao raj. Ali kada čovjek živi godinama u manastiru, pa ide na sva bogosluženja, pa na sva bdenija, pa kada još treba da se odrekne svoje volje, što je najteže, onda vidi da je to mnogo jedan strašan proces, težak proces. I onda kaže, ovo više mjesto ne čini mi se onako lijepim kao što je bilo u početku kad sam tek ovdje došao. Ali kasnije, kada to njihovo vježbanje u vrlini, kada postane navika i kada se oni sjedine sa Bogom, onda zaista oni vide da sve oko njih sija netvarnom svjetlošću. Dozvolite mi da ovim putem iskažem još jedan primjer jednog velikog grčkog oca. Zasigurno će on biti kanonizovan kao svetitelj, upokojio se 2019. godine. To je blažene uspomene Emilijan, arhimandrit i iguman manastira Simona Petra na Svetoj Gori. On se kao mlad zamonašio, ali je imao na umu da se posveti akademskom bogoslovlju i služenju Gospodu. Za njega je manastirski život u tom njegovom životnom periodu bio nezamisliv i težak. I on je imao tu želju da na taj način služi Gospodu i crkvi, ali njegov duhovnik jedan ga je uputio i rekao da je najbolje za njega da ode u jedan manastir, da živi nekoliko godina kao monah, da bi kasnije mogao da propovijeda drugima. I on je otišao sa nekih 26-27 godina u jedan grčki manastir, i taj manastir je imao takav tipik i takva poslušanja koja po mnogo čemu nisu odgovarala karakteru ovog prepodobnog oca, možemo da kažemo. Manastir se bavio fizičkim radovima, imali su stoku, baštu, bogosluženja i tako, a starac Emilijan je želio više da čita i da se moli Gospodu. I njemu je takav život u manastiru izgledao mnogo težak. Imao je veliko jedno iskušenje, demonski napad. Jedne večeri on je otišao u svoju keliju da se moli, ali nije mogao da spava. To je bila jedna od mnogobrojnih noći koju je on provodio u agoniji, jer mu je manastir izgledao kao pakao i svi ljudi pakleni duhovi, kako Njegoš kaže u jednom svom dijelu. I govorio je i razmišljao šta da radi, plakao je. I on je onda u toj molitvi svojoj molio se Gospodu u svojoj keliji i u jednom momentu on je otvorio prozor od svoje kelije, bilo je oko 3-4 sata ujutru, i otvorivši prozor on je vidio nešto nevjerovatno. Cijeli manastir i cijela manastirska porta sijala je nezamislivom svjetlošću. To nije bila svjetlost kakvu ima sunce u sred ljetnjeg dana, nego mnogo jača svjetlost, nešto što nikad do tad nije vidio. Pogledao je svoju keliju, kelija je isto sijala tom strašnom svjetlošću, prelijepom, ali i strašnom istovremeno. On je izašao u portu manastirsku, šetao je, nije znao šta se dešava i to je sve gledao zadivljen. Kasnije su zazvonila zvona i počelo je jutrenje. Monasi su dolazili u crkvu, gledao je njihova lica koja su također sijala. I on je bio u čudu, vidio je da se oni ponašaju normalno i da oni ne primjećuju tu svjetlost koju on vidi. I šta se desilo, kako je on govorio kasnije, ta svjetlost je polako nestajala i sve se vraćalo u svoje prvobitno stanje. Ali na kraju ta svjetlost je, kaže, našla svoje mjesto u srcu ovoga monaha koji je vidio. On je to govorio, on je imao taj doživljaj, ali nije govorio o tom doživljaju kao njegovom ličnom, nego kao da se to desilo nekom drugom monahu. I onda kaže, taj monah je onda zadržao tu svjetlost u svome srcu i ona je nastavila kasnije da gori uvijek u njegovom srcu i da ga krijepi. Eto, vidite, u jednom momentu, u jednoj sekundi čovjek postane svetitelj. Čovjek se trudi, moli se, posti, prolazi kroz razne borbe, ali od Gospoda zavisi da li će na kraju onda uspije ili neće. Sigurno će uspjeti ako se trudi i ako položi na Gospoda nadu. Ali na kraju uspjeh naš ne zavisi od nas, nego od Gospoda. Jedno duhovno čedo pitalo je starca Emilijana, to njegovo duhovno čedo je bilo sveštenik, pa ga je pitao taj sveštenik, oče, šta da radim da bih imao uspjeh kod mojih duhovnih čeda? A on mu je rekao, trudi se da što više sklanjaš sebe u tom odnosu sa duhovnim čedima kako bi ostavio mjesta za Hrista. Koliko je to duboko. I na jednom drugom mjestu on kaže opet, nije cilj da uspijem ja, nego da ne uspijem ja da bi uspio Gospod. Da u nemoći se zapravo sila Božja proslavlja i pokazuje. Vidimo u primjeru svetog Nektarija Eginskog čudotvorca da je on vidio tolika stradanja i tolike patnje tokom svog cijelog života na zemlji, da je to nezamislivo. I u onom momentu kad se on upokojio u bolnici u Atini, kada su skinuli sa njega onu bolesničku pidžamu koju je bio obučen, oni su tu pidžamu bacili na drugi krevet gdje je ležao drugi bolesnik. I u tom momentu ovaj bolesnik je ozdravio. Znači, tek s upokojenjem svetitelja, Bog je proslavio tog svetitelja i pokazao se u svojoj velikoj slavi kroz njega. Imamo i svetitelja koji su za života stekli veliku slavu. Ima i onih koji su molili Gospoda da ih ne proslavi za života, nego da ostanu nevidljivi za svije, da ih niko ne vidi. Međutim, baš takve je Gospod često proslavljao. Imamo primjer svetog Nila Mirotočivog, koji je živio na Svetoj gori u jednoj pećini na vrhu jedne litice i kada se upokojio, toliko je mirotočilo njegove svete mošti, njegovo tijelo, toliko je izlivalo svetog mira da se ono slivalo od te pećine skroz dolje niz liticu do mora. Kako Gospod, eto, neke svetitelje proslavi još ovdje dok su na zemlji. I danas kada podsjetite tu pećinu, kada odu poklonici, osjeća se veliki miomiris. Također, važno je reći da mi često kada kažemo da se borimo sa našim strastima, smatramo da treba sve te strasti prekinuti i uništiti. Međutim, to je pogrešno. Svaka duša koja je zdrava, ona ima svoju energiju, odnosno taj strasni dio duše, želateljni ili voljni. Bez tog dijela svoje duše čovjek bi bio nezdrav i ne bi mogao da postoji, ne bi mogao da djela kako treba. I onda cilj podviga zapravo nije ubijanje strasnog dijela duše, nego usmjerenje strasti ka Bogu. Primjera radi, svaki čovjek može da voli, a od njega zavisi da li će svoju ljubav da usmjeri prema Gospodu, prema bližnjem, prema drugom, ili će da ju usmjeri prema onome što je loše. Ili ono što je najstrašnije nekada izgleda tako primamljivo prema samome sebi. Onda čovjek, prirodno je da zdrav čovjek voli sebe i on treba da voli sebe. Ali ako ta ljubav pređe u samozaljubljenost, u jedan narcizam, šta se dešava? Čovjek živi u jednoj, kako da kažemo, čauri i nije u stanju onda da podnese drugog čovjeka, ako taj drugi čovjek nije po svemu onakav kakvim on želi da taj drugi bude. A mi smo sve slobodna bića i prije smo rekli da je jedna od sličnosti čovjeka i Boga u tome što čovjek ima slobodu apsolutnu. Onda ako ne prihvatimo čovjeka takvim kakav jeste, sa njegovim manama i vrlinama, veoma je teško da mi izgradimo međuljudske odnose sa drugima i da budemo dio crkve koja je tijelo Hristovo. Jer svako od nas je jedan ud u tijelu Hristovom i u crkvi. I onda je prirodno da neki, kao i u našem organizmu, neki organi imaju važniju funkciju kao što je mozak ili srce, neki imaju manje važne funkcije, ali ako nas boli i najmanji dio tijela, pa makar bio i nokat na malome prstu, mi se cijeli uznemirimo i ne možemo onda da funkcionišemo kako treba. Tako je isto i sa nama u crkvi. Naravno da je najlakše uvijek i to radimo svi, ispovijedamo ovdje prvi ja neprestano osuđujući druge, nalazeći mane, nesposobnosti, slabosti, ali onda često zaboravljamo da vidimo sami sebe. I ne možemo, ako se ne otvorimo prema drugim ljudima i ne prihvatimo ih takvima kakvi oni jesu, kako onda možemo da prihvatimo Gospoda koji je apsolutno slobodan? I vidimo u evanđeljima da Hristos se nego uvijek družio sa onima koji su bili iz najgoreg društvenog sloja. to su bili bludnice, pijanice, oni ljudi koji su toliko toga lošeg učinili da su bili potpuno, da kažemo, i digli ruke od samih sebe. Ali u toj slabosti njihovoj se onda nemoć Božja projavljivala. Imamo najvjerniju učenicu Hristovu svetu Mariju Magdalinu, koja prije svog preobraženja i preobraćenja je bila bludnica, koja je bila puna demona, koja je bila jedna strašna osoba koje su se plašili svi. Marijanke iz Evanđelja, za koju Hristos, koja je srela Hrista tamo na Jakovljevom izvoru, kako se kaže, i u tom razgovoru sa Hristom, njoj Hristos kaže: pet muževa si imala i sada koga imaš nije ti muž. I ona kaže: jeste Gospode, vidim da si ti prorok, ali mi čekamo Mesiju, Sina Božijeg, da dođe. I u tom momentu Hristos njoj kaže: ja sam koji govorim s tobom. Pazite, u Evanđelju po Jovanu prva osoba kojoj se Hristos otkrio kao Sin Božiji nije bio ni jedan apostol, oni nisu vjerovali, do pedesetnice nisu bili načisto šta se dešava i da li je zaista Hristos Bogočovjek, nije se otkrio ni književnicima, ni farisejima, ni učenim ljudima, nego jednoj prostoj ženi Samarijanki, koja je u podne došla na Jakovljev izvor da uzme vodu, da nosi kući. To, kako da kažem, oni su, to je jedno pustinsko mjesto. I tu je bio samo jedan izvor koji su koristila mnoga druga sela. I ona je morala mnogo da pješači da bi došla do ovog izvora. I donijela je dva ona bureta za vodu, koja su i kad su prazna teža nego ona voda koja je unutra. I tu je došla, kažu, u podne, kada je najveća vrućina u toj pustinji i kada svako ko je, kako da kažemo, ko ima iole uređen život, taj sjedi u to doba kući da ne bi dehidrirao od vrućine, jer je temperatura preko 40 stepeni. E, zamislite kakav je bio život žene Samarijanke kad je ona sirota morala da uzme ta dva bureta za vodu i da ode u podne da donese vodu u svoje selo. I tamo je srela Hrista, Sina Božijega, i povjerovala u njega i ostavila šest svojih muževa posle. A zašto ih je ostavila? Zato što je našla sedmoga. A ko je bio njen sedmi muž? Hristos. Ona je iščekivala taj susret. Zamislite kakav je njen život bio i njeno mučeništvo i njeno stradanje. Kroz šta je ona prošla? Nema čovjeka koji nju nije osudio. Pet puta su davala i ovaj šesti muž isto tako bio neki na pola. Oni su govorili ova žena potpuno bila prezrena od svih društvenih slojeva. Potpuno. I ona je došla u podne da uzme vodu i tamo je onda našla Hrista i on njoj kaže da svaki koji pije od ove vode ovdje opet će ožednjeti, a onaj ko pije od vode koju ću mu ja dati postaće izvor vode žive. I ona je logički razmišljala da će on njoj da da otprilike neki izvor ili bunar koji će ona da ima u svome dvorištu, da ne mora da pješače svaki dan kilometrima do tog izvora. I rekla je: daj mi Gospode taj izvor, daj mi to, da ne idem svaki dan da se mučim. Međutim, kad se njoj Hristos otkrio kao Sin Božji, šta je ona uradila? Bacila je ona dva bureta sa kojima je došla za vodu i otrčala u selo. I rekla: dođite da vidite čovjeka koji mi je sve otkrio, to je sigurno Hristos, Mesija. Šta se desilo? Ona je otrčala u svoje selo. Nije odrijala vodu zbog koju je došla, ovu materijalnu vodu, ali je ona u tom momentu postala izvor vode žive, apostol Hristov. I ona trči u svoje selo i kaže: dođite da vidite, evo ga Mesija. I za čudo na čudima šta je bilo, cijelo selo je povjerovalo takvoj ženi, koju su smatrali za... koju su smatrali za sablazan i za najgoru, ne samo u njihovom selu, nego u cijeloj okolini. I oni su otrčali na Jakovljev izvor i našli Hrista, i onda je Hristo sa njima otišao u njihovo selo i ostao tamo nekoliko dana. I eto vidite da je u jednom momentu ova žena, da je svo njeno stradanje, njen podvig i njen život u jednom momentu pronašao jedan duboki smisao, da je ona u tom momentu vidjela koji je cilj njenog života i da sva ta stradanja i ti brakovi i jadi nisu bili uzaludni, nego je bila potraga za živim Gospodom. Koliko je to duboko. Ona je kasnije i po stradanju Hristovom i vaskrsenju, ona je propovijedala svuda Hrista, žena Samarijanka, i nju mi danas proslavljamo kao svetu Fotinu. Ona ima svoj praznik, ne znam tačno sad kada se slavi, a Fotina znači svetlana, od fotos, fos, svjetlost. Ona je znači takva žena postala izvor blagodati i svjetlosti Božije. I propovijedala je posle Hrista svuda gdje je stigla. Uopšte se nije plašila da li će da ju ubiju ili ne, i čak u njenom žitiju se kaže da i nekoliko puta su ju na velike muke stavljali, ali je nju Gospod opet iscjeljivao. I na kraju je mučenički postradala za Hrista. Eto, to su, draga braćo i sestre, samo neki primjeri od mnogobrojnih, od bezbroj primjera koje mi imamo u žitijima svetih, koji nam govore o značaju i posta i molitve i stradanja jednog za Gospoda. Tako da i mi često iz naših života to često i znamo, da mnogo puta i nevoljno smo prinuđeni zbog iskušenja koja nas nalaze da podnosimo mnoga stradanja, probleme, nevolje. Dovoljno je da je jedan član naše porodice u nekom problemu ili neki rođak, pa da svi mi stradamo i da nemamo mira. Ili mogu da postoji razni duhovni problemi, posebno danas. Možda i nikad lakše nije bilo nego danas zatvoriti se u toj jednoj samodovoljnosti i našem egocentrizmu. I onda čovjek vidi jedan svoj tragičan način postojanja, da zapravo niti može sam da živi, niti može drugoga da trpi. I onda ne zna često šta će sam sa sobom da radi. I baš u tim takvim nekim teškim momentima koje svi mi prolazimo, koje su i svetitelji prolazili, možda čak i više nego bilo ko od nas, baš kada čovjek sve to prođe, on na kraju nađe, uz Božju pomoć naravno, jedan duboki smisao. I cilj čovjekovog života je, kako je govorio sveti Serafim Sarovski, veliki ruski svetitelj, za dobijanje blagodati Duha Svetoga. Odnosno, da čovjek po blagodati postane sličan Bogu. I kako je to moguće? Sveti Grigorije Palama nam donosi jedan vrlo jednostavan, ali živopisan primjer. Na jednom mjestu on kaže, kada kovač uzme jedno parče gvožđa i želi od tog gvožđa da napravi neku alatku, motiku ili kosu ili tako nešto, neophodno je da to gvožđe stavi u vatru, u užareni plamen. Tu ga drži dugo i onda vremenom samo gvožđe toliko se usija da i ono postane isto kao i vatra. I onda uzme to gvožđe i kuje ga dok je vruće, kako bi mogao da napravi onaj predmet koji želi. Tako isto biva i sa ljudima. Što više bivaju, što više se približe Bogu i što su više blizu Boga, oni postaju slični njemu. I u jednom momentu vidimo da kao što jedno gvožđe, hladno gvožđe, koje ni za što ne može da se koristi kao takvo, kada se stavi u vatru i kada se ono usija, postaje isto kao vatra. Ima i tu temperaturu i boju i sve. Tako isto i čovjek koji se približi Gospodu, njega Bog obožuje, daje mu svoju blagodat i on počinje da sija tom blagodaću i postaje sličan Bogu, sličan po blagodati, po energiji, ali ne po suštini, jer Gospod po suštini zauvijek ostaje nepoznat za sve nas, ali po njegovoj blagodati, po ljubavi, po energijama koje neprestano isijava na cijelu svoju tvorevinu, on postaje naš otac. I to vidimo na primjeru svetog oca našeg Vasilija Ostroškog, koji danas, posle toliko vjekova, njegovo netruležno tijelo, ne samo da je netruležno, nego i kada ga cjelivamo i kada mu se molimo, zadobijamo od njega blagodat Božju. Zapravo, on je postao sasud blagodati Božje, provodnik blagodati Božje. Do te mjere se upodobio Gospodu, da je Gospod njega uzeo kao svoj sasud i da može kroz njega neprestano da djela i da pomaže svima nama. I postavlja se još jedno pitanje tu veoma važno. Svi mi imamo naše želje i naše ciljeve i prirodno je da svaki čovjek želi uspjeh, kao što smo rekli ranije, ali na kraju sami sebe da zapitamo da li mi želimo da postanemo svetitelji. Da li mi želimo da budemo kao sveti Vasilije Ostroški? Mnogi od nas će reći pa ne, nijesmo mi dostojni, ne možemo mi to. Kako mi da budemo kao sveti Vasilije Ostroški? A nije tačno, jer nam cijelo svetotačko iskustvo i predanje crkve kaže da je svaki čovjek, svaki do jednoga rođen da bi postao svetitelj, da bi postao sasud blagodati Božje, da bi Bog neprestano djelao kroz njega, kroz svakoga od nas. I vidimo ove primjere iz Evanđelja i vidimo da najčešće ti ljudi koji su padali u najveće grijehove mogli su najlakše da priđu Gospodu. Zbog čega? Baš iz tog razloga što su pavši u te velike grijehe i u stradanja oslobodili se samih sebe. Nijesu o sebi više mislili ništa važno i veliko. Mislili su vjerovatno pa i Bog je od nas digao ruke kad mi ovoliko ovoga činimo lošega i daj već kad tako radimo da tako živimo do kraja. I onda u jednom momentu vidite kako su se oni svi preobražavali. Naravno, Bog ima za svakog čovjeka različit cilj, ne, isti je cilj, ali ima različit put do tog cilja. Ne postoje dva čovjeka na zemlji koji su se rodili, a koji su prošli istim putem. I jedan starac svetogorski kaže da čovjek iznalazi 1001 način kako bi se spasio i kako bi postao sličan Gospodu. U redu 1000 načina, ali zašto baš i onaj jedan? Pa zato što je baš taj 1001 način možda onaj koji će biti spasonosan za nas. I onda se trudimo koliko možemo, a onda čovjek čini ono što je do njega, a onda Bog čini svoj dio posla. Tu možemo da navedemo još jedan primjer, ne znam koliko imamo vremena, da vas ne zamorim mnogo. U Evanđelju vidimo, imamo jednu epizodu gdje se govori o Lazarevom vaskrsenju, koji je bio mrtav i koji je bio 4 dana u grobu. I Hristos je plakao za Lazarom kad je čuo da je on umro i došao je posle 4 dana i onda je rekao ljudima koji su tu bili: pomjerite kamen sa groba. I oni su pomjerili kamen sa groba, a on je onda uzviknuo: Lazare, izađi napolje. I u tom momentu izlazi Lazar sav zavijen u te zavoje, pošto su oni tada imali običaj da pomazuju raznim mirisima, mirisnim uljima pokojnika i da ga uvijaju u te zavoje. I izlazi Lazar u tom momentu sav tako zavijen. Mrtvac oživio, vaskrsao. Sad se postavlja pitanje, zašto je Gospod rekao ljudima koji su tu bili da pomjere kamen sa groba? Zašto ga nije on pomjerio? je li lakše pomjeriti kamen sa groba ili vaskrsnuti mrtvaca. Sigurno da je mnogo lakše pomjeriti kamen sa groba, ali time nam je poslao poruku Gospod da je ljudski posao da pomjera kamenje, a Božji posao je da vaskrsava. I zapravo tu vidimo da cilj je zapravo i našeg podviga, askeze, molitve, borbe, neprestane borbe, taj da pomjerimo svo to kamenje koje imamo u sebi, da se oslobodimo za djelanje Boga u nama. I onda zbog toga, kaže sveti Grigorije Bogoslov, kako smo prije rekli, ni sa čim drugim čovjek ne može toliko da ugodi Gospodu koliko svojim zlopaćenjem. A šta je to zlopaćenje? Pomjeranje toga kamenja naših strasti, naših slabosti, naših nevolja, kako bi kada mi raskrčimo taj put, Gospod mogao da dođe kao što je došao na Lazarev grob i da kaže: Lazare, iziđi napolje. I apsolutno je nevažno koliko smo mi u tim grijesima ili da li smo mrtvi, da li smo već 4 dana u grobu kao Lazar i da li već se osjeća neprijatan miris od tijela kao što je bio u slučaju kod Lazara. Nevažno je to, jer Gospod u jednom trenu sve to prevazilazi i oživotvorava čovjeka u jednom najmanjem momentu. I zbog toga je, mislim, veoma važno da na tom putu svi mi zajedno istrajavamo. I evo sada kada besjedim ovome, opet vam ispovjedam jednu svoju nedostojnost, jer ni na koji način nisam uspio da bilo šta od ovoga što kažu sveti oci sprovedem u svome životu. Ali gledajući te njihove primjere, gledajući njihova stradanja, ali gledajući tu njihovu radost, onda čovjek ne može da ostane ravnodušan. I onda čovjek kaže: pa ima nade za sve nas. I u svakom momentu mi možemo da postanemo, u jednom momentu možemo da postanemo svetitelji. I zapravo je cilj našeg života taj jedan put koji prolazimo podvižnički, da neprestano koliko možemo svakodnevno pomjeramo to kamenje sa staze našeg života. Ako ne možemo veliko kamenje, pomjerat ćemo one kamičke, sitne, pa i dobro i njih da sklonimo, da neko ne bi nagazio pa se spotakao. Možda ćemo kasnije blagodaću Božjom zadobiti veću snagu, pa ćemo moći i ono veće kamenje i ono veće stijenje koje se na našem putu životnom obrvalo u nekom momentu također da pomjerimo. Ali na kraju sigurno mi ćemo pomjerati to kamenje ne radi kamenja, nego radi oslobođenja puta ka Gospodu, da bismo se susreli sa živim Gospodom. I zaista taj susret, kako kaže i sveti Simeon Novi Bogoslov, veliki svetitelj asketa i podvižnik iz 11. vijeka, kaže da nije cilj zadobiti, biti u jedinstvu sa Gospodom samo nakon našeg upokojenja u Carstvu nebeskom, nego taj proces treba da počne ovdje na zemlji. I govorio je posebno svojim monasima, pošto je on bio iguman jednog manastira u Carigradu, u samome centru grada, govorio je njima da ako čovjek u ovom životu i monah ne vidi i ne okusi tu netvarnu svjetlost, blagodat Božju, onda i on teško može okusiti i po upokojenju, jer se po upokojenju nastavlja naš način života, jedan onakav kakav smo ga ovdje započeli. Ako smo sebe prisiljavali da zadobijemo vrline i dobro, onda ćemo nastaviti u Carstvu nebeskom da tako ushodimo ka Gospodu. I to je nešto što je toliko važno i suštinski važno za sve nas i za život crkve, i da koliko je moguće, ako nam dozvoljava i vrijeme, i znam da svi mi imamo velike obaveze svakodnevno, veoma je važno da čitamo kada možemo svete oce, žitija svetih i svetotačku literaturu. To nije nešto što je samo rezervisano za ljude koji se stručno samo bave time ili za sveštenike, za episkope ili tako. Ne, to je baš namijenjeno za svakog čovjeka, za svakog od nas pojedinačno. Tu možemo da nađemo, možda nećemo u jednom momentu naći odgovore na sva naša pitanja, ali sigurno ćemo naći jedan način kako da prolazimo tom jednom stazom, kao što smo prije rekli, stazom tom punom kamenja i prepreka, i kako blagodaću Božijom polako, polako, polako možemo da raskrčimo taj put jedan i da onda sretnemo Vaskrslog Gospoda. Jer ono što čovjek može da uradi, to Bog sigurno uraditi neće. Baš kao i sa Vaskrsenjem Lazarevim, što Hristos nije pomjerao kamen sa groba, nego je rekao ljudima koji su tu bili, pomjerite kamen, kako ste ga stavili, tako možete da ga pomjerite sa groba. To je ljudski posao, a Boži je onda posao da jednom riječju vaskrsava, da jednom riječju preobražava naše živote. I onda vidimo, kada čovjek dosegne tu jednu punoću rasta Hristovoga i kada vidi veliku blagodat Božju i kada vidi kolika je ljubav Božja, on onda u potpunosti zaboravlja na sva ona stradanja kroz koja je prolazio, na sve nevolje, na patnje, na sve ono što ispunjava naše živote svakodnevno. Eto, ne znam koliko još imamo vremena, ali to je jedan, da kažemo, jedan put za sve nas. I na jednom mjestu Sveti Grigorije Palama govori o mučenicima koji su postradali za Hrista. I onda oni su imali rane na svome tijelu. Međutim, mnogi podvižnici su također bili mučenici za Hrista, a iako nisu ubijeni i nisu imali neka stradanja, da kažemo da ih je neko fizički ubio, ali su podnijeli to beskrvno mučeništvo kroz višedecenijsku asketsku borbu. I onda šta kaže Sveti Grigorije Palama? Da su rane na tijelima svetitelja zapravo njihovi nebeski ukrasi. I zapravo te rane su prozori nezalazne svjetlosti. I onda kaže da kao što jedna kuća koja ima prozore, ne biva to da ti prozori utiču loše na konstrukciju te kuće, da se ona sruši, već zapravo ti prozori propuštaju svjetlost u tu kuću, kako bi u toj kući moglo da se živi, jer bi ona bez tih prozora bila tamnica. Tako isto i rane Hristove bivaju prozori za ulazak netvarne vječne svjetlosti, odnosno blagodati Božje u svetitelje, a tako i u svakog čovjeka, u svakoga od nas. Tako da često ta rana može da bude u životima našim ili neko naše stradanje, voljno ili nevoljno, ili neka patnja naša ili naših bližnjih, i onda se događa zaista da kasnije kroz tu slabost i kroz trpljenje te nevolje čovjek se obožuje i Gospod spasava tog čovjeka. Imamo tako primjere da vidimo u Evanđelju na jednom mjestu kada se govori da je jedno dijete bolesno bilo, pa onda pitaju učenici Hrista da li ko sagriješi, da li roditelji od ovog djeteta ili neko drugi, pa je ovo dijete bolesno. I on kaže, nije sagriješio niko, niti dijete, niti roditelji, niti bilo ko, nego se ovo dogodilo, ova bolest, da bi se projavila slava Božja. Slava Božja se u tom momentu projavila tako što je Hristos iscijelio to dijete. Međutim, svi mi znamo, ima toliko djece koja su bolesna i odraslih ljudi, mnogih koji se nikada ne izliječe. Ali sveti oci tumače to na taj način da slava Božja u primjerima tih ljudi se ogleda u tome što im drugi ljudi, njihovi bližnji i okolina, pruža toliku ljubav i toliku žrtvu, prihvata ih potpuno i čini njihov život bogatijima. I u tome se zapravo ogleda slava Božja. Ne samo u tome da neko postane iscijeljen, jer u Carstvu Nebeskom bit ćemo svi iscijeljeni. I naravno, mi želimo da steknemo iscijeljenje i ovdje za ovoga života našeg na zemlji. Ali ta slava velika Božja, znači, ogleda se i u tome, u žrtvi našoj. I u tome koliko smo u mogućnosti, koliko smo spremni da pomognemo drugima, koliko smo spremni da budemo na tome krstu nekad decenijama ili cijeli život. Puno vam hvala na vašoj pažnji i ljubavi i oprostite ako sam vas zamorio i želim svima vama koji ste došli posebno iz daljine da se sa radošću i u dobru i sa blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog vratite svojim domovima i da taj blagoslov prenesete vašim bližnjima, vašim porodicama, prijateljima, kolegama na poslu ili gdje god. Da tim blagoslovom živite, tom blagodaću da je čuvate u vašim srcima i da neprestano vašim život, našim životima, svi mi koliko možemo, svjedočimo živog, raspetog i vaskrslog Gospoda. Hvala vam.
Blagodarimo našem bratu Andriji, neka i njega blagoslovi Sveti Vasilije, da ako Boga uskoro doktori i obnovi svoju tezu, a svima vama blagodarimo također na večerašnjem slušanju i da pozdravimo oca našega Pantelemona iz Aleksijskih Kavkazskih gora iz Abhazije, koji je došao ovdje u Ostrov, da pozdravi sve i da uzme blagoslov Svetog Vasilija. A također i našu braću i sestre širom svijeta koji slušaju i gledaju direktno ovo predavanje, blagodareći uredniku TV Ostor studija, gospodinu Radicavu Jevliću, režiseru, i gospodinu Matu Samarđiću i brati Ostorske svetinje, a i svima vama da odavde ponesemo svi zajedno sa ovog slavenca izvora vode žive, tu blagoslovenu vodu od Svetog Vasilija Ostroškoga u svom srcu koja će nas krijeti, hrani i blagoslovlja i da nas vodi kroz život. Ako bude iduće sedmice, iduće subote, nastavljamo sa duhovnim predavanjima gdje će nam uričati ostroške duhovne susrete i sabranja. Iguman ove svete obitelji, arhim Andrij Sergije i profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči, dvostruki doktor nauka, profesor Slavofor Nenad Tupeša, koji će također govoriti na zanimljivu temu o bogosluženju i službama u čast Svetog Vasilija Ostroškoga, pa vas pozivamo da pratite Ostrog TV studio i da, ako niste ovdje, širom naših zemalja i širom svijeta, pratite trud naše braće Raja i Bata i naših predavača i domaćina u Ostru. Živi bili, neka blagoslov Gospodin sve vas prati, a ujutro je sveta liturgija ovdje u Gornjem manastiru oko 15 do 7 sati, što kaže neka treba i da čutiti i Bogu se pomoliti, a ovo je mjesto gdje se najprije Bogu molimo, ovo je naš sveti Jerusalim. Pa tako da ujutro da se pripremimo za svetu službu kako bi pristupili oni koji su kršteni svetoj tajni pričešća i odavde ponijeli blagoslov sve.
Uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, čuli ste u večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra predavanje pod nazivom Asketika molitve i čovjekovo oboženje kroz primjer Svetog Vasilija Ostroškog, koje je održao teolog Andrija Sošić, doktorand Aristotelovog univerziteta u Solunu. Predavanje je održano u organizaciji Manastira Ostrog sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija u okviru duhovne kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u subotu 2. avgusta tekuće godine na praznik svetog proroka Ilije Tesvićanina u Gornjem manastiru Ostrog. Moderator predavanja bio je hadži magistar Aleksandar Vujović.